Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλό που σου κού, με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Για να δούμε τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκυριακό. Πάντως σήμερα το πρωί, ξεκινώντας από το σπίτι, η θερμοκρασία ήταν στους 12-13 βαθμούς. Λοιπόν, σήμερα στην Αθήνα 14 με 22, αύριο Σάββατο 13 με 24, την Κυριακή 14 με 26. Ανοιξιάτικος καιρός. Το καλό είναι ότι ούτε το Σάββατο ούτε την Κυριακή θα έχουμε σύννεφα ή βροχή. Θα έχουμε ωραίες ανοιξιάτικες λιακάδες. Μην νομίζετε όμως ότι το καλοκαίρι τελείωσε, διότι βλέπω την επόμενη εβδομάδα ξαναφτάνει το θερμόμετρο μέχρι τους 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη μας ανάλογες θερμοκρασίες, λίγο πιο χαμηλά, αύριο Σάββατο 8 με 24, σήμερα είναι 11 με 22 και την Κυριακή 12 με 25. Θα μπαινοβγαίνει ο ήλιος στα σύννεφα την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη και εκεί την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε βελτίωση των θερμοκρασιών μέχρι τους 27 βαθμούς όμως. Ο Δελατόλας θα το φορέσει το μπουφανάκι το Σαββατοκυριακό στην Τίνο, διότι βλέπω ότι θα είναι η ανώτατη 21-22 βαθμοί. Και η κατώτατη στους 16-17. Τώρα τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στην ομιλία που θα κάνει σήμερα ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ λίγο μετά τις 10 το βράδυ. Υπολογίζουν γύρω στις 10 και 4, 10 και 20 ώρα Ελλάδος θα είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού. Καταλαβαίνετε ότι για μας που Παρασκευή βράδυ κλείνουμε εφημερίδα για την Κυριακή, θα είμαστε όλοι υπατμών αναμένοντας και την ομιλία του Πρωθυπουργού αλλά και κυρίως τις αντιδράσεις που θα υπάρξουν από την άλλη πλευρά. Σήμερα ξαναέρχεται στην επιφάνεια ένα σενάριο για το οποίο είχαμε κουβεντιάσει παλιότερα εδώ στο ραδιόφωνο, στον Real FM, ένα σενάριο αναβολής των εκλογών στην Τουρκία μέσω Ελλάδας. Η Καθημερινή έχει το σχετικό άρθρο και αναφέρει δύο άρθρα του τουρκικού συντάγματος, όπως αυτό αναθεωρήθηκε το 2017, είναι το άρθρο 78 και το άρθρο 119, που προβλέπουν αναβολή λόγω πολέμου ή κατάστασης εκτάκτου ανάγκης από 6 μήνες έως 1 χρόνο. Και στις δύο δε περιπτώσεις, αυτό έχει μεγάλη σημασία, οι ήδη πολύ σημαντικές εξουσίες του Τούρκου Προέδρου επεκτείνονται ακόμη περισσότερο. Ενδυναμώνεται δηλαδή με ακόμη περισσότερες και ισχυρότερες αρμοδιότητες. Πράγμα που σημαίνει ότι σε μια τέτοια περίπτωση, στις εκλογές που θα γίνουν 6 μήνες ή 1 χρόνο αργότερα, εμφανίζεται ακόμη ισχυρότερος. Έχει τα μέσα και τους τρόπους δια των νέων αρμοδιοτήτων που του δίνει σε περίοδο έκτακτης ανάγκης ή πολέμου το τουρκικό σύνταγμα να επηρεάσει και την πολιτική κατάσταση. Πολιτική κατάσταση που φαίνεται να είναι εξαιρετικά δύσκολη για τον Ερντογάν και για τον συνασπισμό του κυβερνητικού κόμματος και του ακροδεξιού που είναι μαζί από δίπλα, ο Μπαχτσελή. Καθώς υπολείπεται σημαντικά, σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις, του στόχου του 50% που απαιτείται, 50% συν μία ψήφο θέλει για την εκλογική νίκη και φαίνεται ότι είναι πολύ μακριά από το στόχο αυτό. Έχουμε ξανασυζητήσει για το θέμα Και αν θυμάστε, λέγαμε και ισχύει απόλυτα ότι για τον Ερντογάν η πτώση από την εξουσία δεν θα είναι μόνο πολιτικό περιθώριο. Θα έχει χαρακτηριστικά διαφορετικά. Ήδη ακούγονται φωνές από αρχηγούς κομμάτων της αντιπολίτευσης που λένε ότι αν χάσει τις εκλογές θα τον καθίσουν στο σκαμνί για μια σειρά από μεγάλα οικονομικά σκάνδαλα που έγιναν στην περίοδο της προεδρίας του. Ενώ φαίνεται ότι με τον τρόπο που κινείται έχει εξασφαλίσει και το μένος, για να μην πω άλλη λέξη πιο βαριά, των δυτικών συμμάχων που τον βλέπουν να παίζει παιχνίδια ανάμεσα στη Μόσχα και στο ΝΑΤΟ, και αυτό είναι χωρίς αμφιβολία κάτι που δεν τους αρέσει. Ενώ δεν ξεχνούν, φαίνεται, στην Ουάσιγκτον ότι είχε χρεώσει το εναντίον του πραξικόπημα στους Αμερικανούς. Επομένως, για τον Ερντογάν αυτές δεν είναι απλές εκλογές. Είναι εκλογές επιβίωσης. Κυριολεκτικά επιβίωσης. Εκλογές ζωής ή θανάτου. Και ακριβώς γι' αυτό υπάρχει μεγάλη ανησυχία μήπως όλες αυτές οι κινήσεις, όλη αυτή η ένταση, ο ηλεκτρισμός, οι προκλήσεις, οι απειλές, τα περί κατεχόμενων ελληνικών νησιών, τα περί αποστρατιωτικοποίησης, τα περί Ελλάδας που έχει μετατρέψει το Αιγαίο σε νεκροταφείο αθώων παιδιών, ότι όλα αυτά μπορεί να κατατείνουν προς αυτό το στόχο. Να δημιουργήσει δηλαδή τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις για ένα θερμό επεισόδιο, να αναβάλει τις εκλογές, να τις πάει 6 μήνες ή 1 χρόνο αργότερα, να πάρει πρόσθετες αρμοδιότητες και να επιχειρήσει να ανατρέψει την κατάσταση που αυτή τη στιγμή επικρατεί στη γειτονική χώρα. Έντονη ανησυχία υπάρχει γι' αυτό, έντονη ανησυχία, και είναι κάτι, είναι ένα ακραίο σενάριο που το εξετάζουν στην Αθήνα, το εξετάζει και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και το Μέγαρο Μαξίμου. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον λοιπόν απόψε το βράδυ η ομιλία του Πρωθυπουργού, και βέβαια θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε στη συνέχεια και ποιες θα είναι οι αντιδράσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Επίσης, να μην ξεχνούμε, μπορεί ο Ερντογάν να μην είναι τόσο απομονωμένος όσο ορισμένοι θεωρούν, διότι πράγματι τον βλέπουμε να παίζει στη διεθνή σκακέρα, να κινείται μεταξύ Μόσχας, Νέας Υόρκης για τον ΟΗΕ, να συναντιέται με μια σειρά από παράγοντες της διεθνούς πολιτικής σκηνής. Όμως φαίνεται ότι η σχέση του με την Ουάσιγκτον περνά πολύ ψυχρή περίοδο. Είναι χαρακτηριστικό ότι όχι μόνο δεν συνάντησε τον πρόεδρο Μπάιντεν, πράγμα που διακαώς επιθυμεί και δεν έχει κουραστεί να το λέει, αλλά ούτε χειραψία δεν έχει μαζί του. Ούτε φωτογραφία από το ταξίδι. Στον αντίποδα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός είδε τον Μπάιντεν χθες στο περιθώριο αυτής της δεξίωσης, αυτού του τραπεζιού που παρέθεσε για τους ηγέτες των χωρών που βρέθηκαν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Είχε και χειραψία μαζί του και από ό,τι φαίνεται είχε και έναν σύντομο διάλογο που δεν περιορίστηκε στα κοινωνικά. Φαίνεται ότι υπήρξε στο πόδι, στο όρθιο, μια ενημέρωση του Αμερικανού Προέδρου για την τουρκική προκλητικότητα και για τον τρόπο με τον οποίο αυτή εξελίσσεται και δημιουργεί απειλή για την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, απειλή για την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δυστυχώς, Σόφη μου, δεν μπορώ να δω το τελευταίο μάτς του Φέντερερ με τον Ναδάλ που είναι σήμερα το βράδυ. Θα βλέπω την ομιλία του Πρωθυπουργού. Θα είμαι εκεί συντονισμένος. Διότι κλείνει και η εφημερίδα. Φαντάζομαι θα μπορέσω να τον δω τον αγώνα σε μαγνητοσκόπηση στη συνέχεια. Κάπου θα ανέβει στο ίντερνετ, δεν υπάρχει περίπτωση. Βέβαια είναι φιλικός αγώνας αυτός. Γίνεται εκεί στα πλαίσια ενός φιλανθρωπικού τουρνουά που οργανώνει ο Φέντερερ κάθε χρόνο. Και δεν νομίζω ότι θα έχει την άγρια ομορφιά που είχαν παλαιότερα οι συγκρούσεις τους, ακριβώς γιατί ο Φέντερερ αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με το πόδι του, με το γόνατό του, και αυτός ήταν ο λόγος που αποσύρθηκε με απλή ανακοίνωση, ενώ όλοι περίμεναν ότι θα αποσυρθεί παίζοντας σε ένα τελευταίο τουρνουά. Η Σόφη λέει, εύχεται καλή επιτυχία στον Έλληνα Πρωθυπουργό που θα δώσει στον Ερντογάν από το βήμα του ΟΗΕ την απάντηση του ελληνικού λαού. Καλημέρα και στον Γιάννη Βάλβη, τον πρόεδρο της Aqua Carpatica, αυτόν τον πολύ σημαντικό Έλληνα επιχειρηματία, που για άλλη μια φορά στέλνει την καλημέρα του σε όλους τους ακροατές του Real FM. Είναι εδώ μαζί μας, στη ραδιοφωνική μας παρέα, και μας κάνει την τιμή να μας ακούει. Καλημέρα, πρόεδρε. Κωνσταντίν, έχεις δίκιο. Φαντάζομαι ότι δεν το έχουν συνειδητοποιήσει τα κόμματα της τουρκικής αντιπολίτευσης, μου λέει ο Κωνσταντίνος Νεστορίδης. Ναι, αλλά τα κόμματα της τουρκικής αντιπολίτευσης προτρέπουν τον Ερντογάν να κάνει κάτι εναντίον της Ελλάδας. Δεν γνωρίζουν ότι έτσι θα έχει το δικαίωμα να επεκτείνει τη θητεία του και μάλιστα να είναι και ακόμη πιο σκληρή από ότι φαίνεται με βάση το τουρκικό σύνταγμα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, λέει ο Κωνσταντίνος. Η εξήγηση συνήθως είναι η απλούστερη, Κωνσταντίνε. Δεν το έχουν συνειδητοποιήσει. Καλημέρα και στον Τάκη που με ρωτά αν είδα Σμύρνη μου αγαπημένη χθες στον Αντένα. Είδα και συγκινήθηκα πάρα πολύ και φαίνεται ότι η συνέχεια είναι ακόμη πιο δυνατή, ακόμη πιο συγκινητική. Ειδικά για μας που έχουμε καταγωγή από την Μικρασία, είναι πραγματικά εξαιρετικά συγκινητική η ταινία αυτή, που την παρουσιάζει μάλιστα ο Αντένα με νέο υλικό. Η Μιμή Ντενίση έκανε πραγματικά καταπληκτική δουλειά. Νομίζω είναι μια ταινία που πρέπει να τη δουν όλοι οι Έλληνες, ιδιαίτερα τα νέα παιδιά, για να γνωρίζουν τι συνέβη τότε. Καλημέρα Πάνο, καλημέρα στο κέντρο της Αθήνας, καλημέρα στα μαγαζιά, στην Ερμού, στους φίλους που μας ακούν και στέλνουν τα μηνύματά τους. Καλημέρα και στη φίλη την Ελίζα Βόζεμπερκ, την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, που δηλώνει σταθερή και μόνιμη ακροάτρια του Real FM. Να σε καλά, αγαπητή Ελίζα. Και που η δραστηριότητά της σε ό,τι αφορά τα εθνικά θέματα στο Ευρωκοινοβούλιο είναι μια δραστηριότητα που την επαινούν ανεξάρτητα με την πολιτική τους ταυτότητα όλοι. Να δείτε Real News την Κυριακή. Έρχεται πολύ δυνατή και με ρεπορτάζ και για τα εθνικά θέματα και για την ακρίβεια και για την ενέργεια και για τις πολιτικές εξελίξεις και για το θέμα των παρακολουθήσεων, με πολύ δυνατά ρεπορτάζ από όλο το φάσμα της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας.